Bueltan gaude goizerokoaren bigarren orduan. Eta aurkezpenean esan bezala. Andoni Salamero prest dugu. Bera olerkaria da, irakaslea da. Eta bian jarri ditu proiektu ezberdinak. Eta horietako bi gaurkoan gertutik ezagutuko ditugu. Ongi etorria emango diogu egunon, Andoni?
Egunon da noi.
Zer moduz?
Ondo. Gaina esaten dan bezala horrelako udazken eguzkitzu honekin.
Bai.
Ero gabe.
Etorriko da, ez da. Euria eta hotza eta aprobetxatuko dugu bitartean.
Bai, ez egin dutako diogu, goxotasuna eta gaina kolore derrez jantzia dao, base, zer gehiago nahi de.
Hori da. Yeah. Bueno, aurkezpenan esan dugu, Andoni, bi proiektu, gaurkoan bi proiektu aipatuko ditugula, alde batetik dantzagira eta bestetik ziur irakurriz, ziur adieraziz. Proiektu berri honen ingurun hitz egingo dugu eta honekin hasiko gara. Kontaiguzu, zer da ziur irakurriz, ziur adieraziz?
Ba begira, nik gehien bat egokitzen zait esatari bezala jardutea askotan proiektu desberdinetan, ez? Mm-hmm. Eta generalen deklamatu egin beharra daukat, testuak askotan neureganatu aragitu beharra dauzkat, oso nere baitan egoki ezagutu, eta gero nolabait ere nik nolabait sentitzen deten hori igortzen diot genealien jendeari, ez? Mm-hmm. Egoera desberdinetan geratatu izan zait, ez bakarri ja irakasle bezala, baizik eta ere bai aguromen aldietan, mm-hmm. Bestelako sortzaile desberdinekin esku hartzen detenen hainbat eta hainbat emanaldietan, eta hartu naiz gauza batetaz, behin akordatzen naiz, jendea, observatuz eta ere bai, nolabait ere, irakurtze kontu honi pixka bat alde batera edo baztertu da apur bat behar bezala eta juz irakurtzea, ez? Eta generalen jendeak hartu ditu itxura batzuk nire ustez presak eta eragindakoak, ez? Nolabait ez gaude kostiente, ez gaude arretatxu nolabait ere unean, unekoan gauden hortan, mm-hmm. eta gertatzen dana da nolabait ere komunikatzeko hori beti izan behar du presaz esana, presaz adierazia, eta nire ustez gauza orok bezala, momentutxo honek eta ere bai eskatzen duen bezala, gauzai eskaini bartzaio bere harreta momentu honi, orain hemen, kostiente de izanez, eta irakurketak zer esanek ez, batez ere, ekoizten ditugun testu asko eta asko, hauzko, zein idatzizkok, besteari bere ganatu behar diogunean, ez? Edo jakin arazi behar diogunean guk sentitzen dugun hori, ez?
Garrantzitsua da, zer esaten ari garen, baino nola esaten ari garen, edo zer transmititzen ari garen, garrantzi bera du edo gehiago agian, ez da, Andoni?
Konturatu hartzea askotan, niri egokitu zait egoera desberdinetan jartutea, eta imaginatu aurromen aldi batean, zure jarduna izan behar du, lehenengo taktu handia, egoera jakin horri jarraiki pixka bat, egon behar dezu personarekiko empatia jardunez, jarrera eduki hor bat ere erakutsiz, baino baita ere egoerak ere erakusten dizu, baita ere nola modulatu behar dezuna hotxa, jendeari nola helerazi dieza jokesun mezu bat izan dadila zuzena, baino eraberen goxoa, xamurra, eta bori lehen esan duguna ez, taktuz, kontuan hartua ez. Ikusten dut, gauza bera gertatzen dela, egokitasunez egin nahi dugun testu badanen ez, koherentzia minimo batekin eta koesio jakin batekin, pertsonari aur bati, heldu bati, kontestu desberdin eta mugitzen garen horietan, egoera desberdin horietan, bizi hori bagara eta bizi hori adierazi behar badugu, jendeari nola helerazi ezaiokegun bizigarritan hori eta modu biziki eta goxo baten, ez? Hori da kontua.
Gero ere aipatu duzu gizarte azkarra, ez? Gizarte azkar batean bizi garela eta presa horrek uste duzu Andoni adierazteko ohiturak ere aldatu ditula?
Bai, nik uste dut baietz. Eta gainea gaur nahi dugu azkarrago, laburrago adierazi, baina ohartu bazara eta askotan ere bai bestelako ikastaro batean doaita talentu inguruan pertsona guztiok desberdina gara, baina eskeak ohartzen batek igual bere ideiak azaltzerako orduan zehatza dela, oso zehatza. Beste bat dala igual ekintzailea, beste bat dala garapen handiago erakusten diola bere diskursuari, ez? Korpus idatziari zen korpus ahozko korpus horri, ez? Orduan, izan nahi detena da, adierazte era horrek, nola baitere baita erakutsi du, askotan presa horrek eraginda gure ohiturak ere bai nola aldatu diren. Baita ere nola neurtzen ditugun denbora jakinean, jendeak igual presio hori somatzen duela, adierazi bat donortan ez du arreta jartzen, esan edo, eta arreta berarengan batez ere ohartzeko lehenik eta behin, testa hau egoismoa, da norbera. Eta orduan, ardatza jarri behar da nola baitere ni, nola nago. Nik nola nere egote hori eta batez ere izate horretan nagoelarik, nola dizei ukete pertsona bati, ba nik sentitzen dudan hau, ez? Nik usten dut, elegantzi hori, dotorezi hori erakusten dela, batez ere norberak bere baitan bizi duen hori zintzoki eta gardenki adierazten dakienean. Ez badu egin barruko introspezio lan eder hori, askotan gero egokitzen da, karo, ez bakarrik emanaldi batean, baizik eta edozein egoeratan pertsona hori desestabilizauta, desorekatua agertzen da, eta beldurrak egiten du bere baitan basekulako lana, ez? Eta hontan esan nahi detena, beldurra, ez ulertu bakarri ba hori, ez? Beldurra askotan izua eta ikara eta pentsatzen dugun bestela. Beldurra lan eretza beti segurtasun eza. Eta segurtasun eza, itzul daiteke, ba esaten dan bezala, ba nola baite, ezintasunean, urduritasunean, egoera desberdinak edunan zeitzak eta emozioek kontra.
Eta kontatzen ari garen guztia Andoni, bildu eta ikastaro batean besteekin partekatuko duzu, ez da? Eta bueno, zein da ikastaro honen helburu nagusia esango dugu Andoni?
Ba, bueno, ba saiotara hurbiltzen den irakurleak beti bilatuko duena da azken finean irakurketa sakon eta arretatsu egitea eta batez ere biziaren egoera desberdinetan, batez ere era ziurrean irakurtzeko lagungarri zaizkion lanabez batzuk eskaineko zaizkiola, ez? Eta beak beregana ditzakela, ezta? Eta noski adibidez, horren baitan ere badaude, esaten dan bezala azpilburu batzuk, esaten dian modun, ez? Askotan dizio hobetu, ondo irakurri eta auskatu. Gero adibidez askotan baita ere reparatzea gure pentsamentuen behaketan eta baita ere emozioen kudeaketa egokian, ez? Batez ere barruko giro hori geldoa eta goxoa baldin bada eta zu nolabait ere zentratua baldin bazare arreta behar bezalako eskainiz, gero zuk hori besteei adierazi behar dizun hortixetik egiteko, ez? Batez ere lasaitasun horrei jarraiki. Gero badaude hainbat eta hainbat gauza, noski esanak badira ere aipatu beharrekoak, titrea, volumena, tonua, eta baita ere kontestua, ulertu ze kontestutan mugituko garen, ez? Lehen komentatu dugunaren arabera, pertsonak, ala nola egoerak, eskatu behar digu, ba nola zuzendu behar gazteizion pertsona bakoitzari, ez? Eta gero hori irakurketa mota desberdina daude, noski, esatean bezala, oskoa, isila, azkarra, intensiboa, estensiboa, dramatizatua, bueno.
Begira, pentsa, eh?
Bildu ma, zabala da, baina nola baite usten dut, Bueno, egin behar deguna da, saiakera bat, lau saio dira, eta lau saio dietan pixka bat alegindu behar garena da apur bat, giro goxo hori sortzen, mm-hmm. baina erabiltzen sortzen goazen einen, ba, nik usten dut, norberak ardezala ardura eta eraberean lasaitu bat, ba, esateko gabitu. Ba, edo zein unetan nire, ze esango dizut, ba, batzuk pentsatuko dute, ba, nire bilobei, igual, edo nire seme alabei, edo, mm-hmm. ba, kontakizun bat nahi diete kontatu.
Adibidez.
Puntxo bat, adibidez, zan daiteke. Edo, gertatu den bezala, gaur lagun batekin elkartu naiz, eta berak esan ditez, jo, ba, begira, ba, alako ostakize datetan, ba, zilarrezko esteiak, ogurrezko esteiak, edo ez dakize ospakizun daukaten, mm-hmm. eta berak abestu egin barra zeukan, baina nola baite, abestea dan bezala irakurtzea ere, bai da, nire. Gertatu zait,
bai.
Jendeari prestau izateari, ez ba, eskondu bar da, eta testu bat edo zeitea, neuke irakurtzea, edo bestek, bere, nola baitere, bere senitarteko bat irakurtzea. Uh-huh. Eta nik usten dut, momentu horiek, naiz eta gu dan abarkatzen dugun, eta balekoak diren, ba, momentu hortan, ez, bala da, ez, bai. Baitzeko adegu, eta etxekoari ba beti, ez? Ba, menikiko saio eta gogo neukiko dugu. Baino baita ere egoera hortan, ba bitu ba zer egin nahi badiozu irakurri edo danalako ba egitea daukazu ta jus eta berak ere eskatuko dizu, ez noski.
Hori da. Eta ikastaro hau oraindik ere apuntatzeko aukera dago edo konta iguzu pixkat. Ba,
bai, apuntatzeko aukera daukazute nola baitere Zumarragako zehara kulturetxera mm-hmm. deitu eta bueno, izango dira lau saio mm-hmm. eta bertara badaukazute adieraztea nola baitere lau saioietan gutxi gora berari ordu bat eta erdi bi orduko saioa batez ere batxara sartzen dugu, eta nola momentu praktikoak eta momentu teorikoa gutxigo dira, baina da partekatze kontu bat eta ere bai, naiz eta badaren mm-hmm. gauzak teoria zer esan behar ditugunak. Aukera daukazute ekastara dituz eta antxe apuntatzeko, mm-hmm. eta ekastaroaren kota, ba, kota bat jarri da, bat ez ere goeta 7 € eta 45 € ekin, esan ez dira goeta sortzen duguna, eta pizka bat ba bueno dauka justu da saio hoietan ba aukera hori izan dezazuen danok ba zuen izena emateko eta bueno ikastaroan elkar gozatzeko zati ni izan dut edarrena hori dala ez ba guain egiten nahi gean modun ba zerbaiten berri ematen ari garen eran ba esan dezakegu presaz esan dezakegu goxo esan dezakegu patxara. Eta hori da, azken zinen, ba, aintzat hartu behar duguna, eta nire pretensioa ez da bakarrik, jendea horri erakustea, ba, behar bezala irakusten, nire gozatzen dudan ezer da, eta usten dute sentitu bizi maitatu eta izan arazten hauen hori, ba, ez da, dala gauza bat partekatuko dudan haiekin, baina baita ere saiatuko naizena, eta hori zarantzarik ez euki, eta bakoitzaren ezaugarrietatik abiatuz, mm-hmm. Batez ere pertsona horrek ba, bere indarguneetan arreta jarriz, ba, nola lagundi ezaiokedan,
bai.
Batez ere irakurtze horixe erosoago eta goxoago egin eta.
Mm-hmm. Eta hoi da, egunerokotasunerako baliogarria, ez une puntual batzuetarako ere oso baliagarria, eta horixe, aukera, lau saio izango direla, apuntatzeko ba, kulturretxean, Zumarragako kulturretxean esan dugun bezala Andoni, eta ziur irakurriz, ziur adiraziz. Lehenengo proiektua aipatu dugu, eta, bueno, asteburu honetan, salto egingo dugu, gai batetik bestera Andoni, eta Zumarragako, bai, udalak, ketealdi bat sorta antolatu ditu, hoien artean, bueno, ospatzen ari dira, 15. Urte hurrena, eta hoien artean, zuek badaukezue, bazita, 22an, uherdiko ordu bat eta nokerrez banago, dantza jirarekin.
Bai, bai, ala da. Eta atxeginez egin nahi degun ekitaldia da, zati, nola baite elkartu gera hiru persona, nola baitere Oiane Vicente, dantzaria, Uxuek ere jeta, musikaria eta neu, eta oso prozesu sakon, eta batez ere esan nahi dut, prozesu sakona aipatzen dudan hontan, izan nahi dut oso murgildu garelako hau dana behar bezala tajutzeko, hasierako gauza bat zana idatzi aziona era baten gero begiratu eta nolabait aldatu dugulako, baino esan nahi dut prozesua bera bizitzeak eta eraldaketa hori dana planteatzea izan da niretzat esperientzia bat zoragarria. Eta iruditzen zait esperientzia zoragarri hori trasladatu nahi dugula batez ere, orain, Zumarragako kulturetxean eman zaigun aukera udala eta ez. Eta pizka proiektu berezi bat, batez ere egiten degulako dantzaren inguruko hausnarketa bat, ez?
Ados.
Baina ez bedi uler adibidez hau danek bakarrik dantza taldeen inguruko hausnarketa bat, ez? Jendeak pentsa dezake hori, eta hori baino sakona hau bada, ez? Eta nola baita ere biziaren dantza. Biziaren dantza ari garen dantzaria gara, eta pixka bat izan abera dantzatzen dugu, edo ezina dantzatzen dugu, ez? Hori da kontua, bi hitz dira, zeta eta ene dituztenak, baina bokalak aldatzen maizuzu, erabat aldatzen da. Pertsona bat ezinean jardutea, edo izanean jardutea, esan nahi, eta gokion arreta, da gokion beratasuna, da gokion goxotasuna jarrita, guztiz desberdina da. Eta hemen gukei trasladatu nahi deguna da, ba hori, txiki-txikitatik egiten dugun ezer izan da, nola gure bizitza eta existentzia honetan, ba ze bide jarraitzen ditugun, ez, askotan, ez. Da hor jorratzen dira gai desberdinak, ez, bateko berdintasuna, bestetik dantza taldetan askotan dagoen, zenbait zurruntasuna ere, bai, ba ez dakitez, gauzak askotan egin nahi ditugunean, badirudi, beldurretik egiten ditugunean, ba zorroztasunen ziten ditugula, gogortasunen ziten ditugula, ostasunez egiten ditugula, eta badirudi biziak hori ere aldarekatzen duela, baina hori ezta egia. Hori da gure ziurtasunezetik trasladatzen dugun ezer, ez? Eta gero, ba, aipatzen da askotan nortasunaren kontua, bestetan adibidez ba gorputza bera ere aipatzen da, zati gorputza badakizu askotan dano dauzkagu geure ba begiratzen dugu atal bat eta iruditzen zaigu ba joe ba ez dakitez loditu egin naiz edo ez dakitzen imperfezio daukatela pentsatzen duten onartu baino eta gauz hoiek gai desberdin hoiek ba pizka bat egiten ditugu plazaratu. Jendeak ere identifikada din hortatik, eta batzutan ikusten dut, berori ikusiz, eta batez ere berori dastatuz, jendeak katarsialako bat ere bizitzen dola, ez? Zatik askotan identifikatuta sentitzen da berehala antzi esaten ari denarekin, ez? Azken zinean, gu etorri gera mundura, baina munduan daukagu zeresan handia, eta nik beti esan dut, nola baiti alde hortatik, eta pixka bat, guke trasladatu nahi duguna da baita ere zure gaitasunez eta zure almenez alduzu gauza asko egin. Eta danok kontua eta arreta ez dugu jarri behar haulezietan, jarri behar duguna da gure indargunetan. Eta bizta bat da hori dantzagira hori, da, dantza gara gera gira, esaten duguna. Dantza gera, ez? Eta era beren jolas badauka baita ere jira horrekin. Zati, jira biran ere egiten den ezer da, ez? Eta azken finen da, badanok askotan, ohartuko zinean, ez? Borobilean dantzan egiten denean, ba, zi, perfekzio hori ere, zan ere, gean osotasuna dantzatzen dugu, ba, nola baita ere, elkarrartze hori, behin eta berriz aldarrikatzeko eta plazaratzeko.
Primeran, dantza gira ikusteko aukera larumat honetan, eguerdeko ordu batetan, eta esan bezala proiektu honetan bakarrik ez zara izango, Uxue Kerejeta eta Oiane Vicenterekin batera izango zara oholtzaren gainean, eta ba, bi proiektu berri hauekin geratzen gara, Andoni, alde batetik, ba, ikastara hori, entzuleak oraindik ere ba, aukera badagoelako apuntatzeko, eta nahi izanez gero, ba, hortxe, kultur txera deituta apuntatzeko aukera badagoela, eta azkenek hori, aipatu dugun hori, dantza jira, ba, Andoni, zaki zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko duzun?
Bakar-bakarrik esango dizuet, eta batez interesatu lehetekena baiteri irakurtetaren etxe hortan, ikastaroan, telefonoa kulturetxekoa da, 7-2-3-5-0, eta nahi baduzue postaz idatzi, ba, nola baitea indik ez zure bai, kulturetxea, dana elkartuta, abildua, zumarraga.eus. Hori da pizka bat, ba, bueno, ba, gogon ardeza zuen, eta bueno, larun batean, espero zaituztegu, bai Oianek, bai Uxuek, eta Irurok, atseginez hartuko zaituztegu, badakit oso, bueno, eguraldi ona dagola iragarritza, baino nik adibidez kanpoan, eguzki edara dagun bezala, nik ere nahi dut ikusi, bakoitzaren bihotz eguzkia, ba nola baitere sentitzen, bizitzen, eta une ura maitatzen gurekin. Orduan, konbidatuak zaudete, eta bueno, Zumarragako kulturetxearen ateak irekiak daude eta baitere gure bihotzarenak.
Oso, Andoni, bazkeneko mezu horrekin geratzen gara, gonbidapen horrekin ere, eskerrik asko, beste behin gurean izateagatik, eta aurrengora arte.
Ba nahi dutzuen arte.
Onda izan, bai, zari, agur.
Geldia zinak izan ginen, izari askorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ezan da. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitz azpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda. Eskuratuko ditugu, erortzean galdutako indarrak, berriz berotuko ditugu, ahotsak elkartzeko kantu herri batean. Orain ez dezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra, urrun egon ginen baina itzuli gara, dazkenengo gaua balitz ezala, egingo dugu estandar. eztanda.